Radyo Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervju sa piscem Filipom Davidom, zatim Šveđaninom poreklom iz Vojvodine Igorom Kubatom koji pomaže izbjeglicama iz Sirije u kampovima u Libanu. Čućete i razgovor sa BH animatorom Jorinkom Rajićem.
slobodnaevropa.org.
O polemici pisca i šefa države u Srbiji. Ovogodišnji dobitnik nagrade za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka u Srbiji, Filip David, primio je u Narodnoj biblioteci to priznanje, ali se i ogradio od prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, rekavši da nikada nije podržavao njegovu politiku.
Poštujući instituciju predsjednika Republike, moram reći da sam od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavovima i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
Tomislav Nikolić izjavio je za televiziju N1 povodom ograđivanja Filipa Davida od njegovog prisustva u Narodnoj biblioteci da, citat, za to nije bilo potrebno ni hrabrosti ni vaspitanja. A poslušajte kako je na nastup Filipa Davida reagovao ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Kultura ne bira stran, kultura pripada svima. I da je upravo kultura ta tačka konsenzusa oko koje se moramo naći i zato vrlo pažljivo moramo birati reči koje izgovaramo u Narodnoj biblioteci Republike Srbije.
Uvredio bih svoje čitaoce i žiri da sam otišao. Jedina solucija bila je da se ogradim od prisustva predsjednika Tomislava Nikolića, kaže pisac Filip David za Radio Slobodna Evropa nekoliko sati nakon ovog gesta u Narodnoj biblioteci. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zašto niste mogli da prećutite prisustvo Tomislava Nikolića?
Ja sam sličnim situacijama reagovao i ranije, nije ovo prvi put. Ovoga puta sam bio malo iznenađen i zatečen jer ja nisam očekivao da će na tom obeležavanju godišnjice biblioteke Srbije prisustvovati predsjednik Tomislav Nikolić. Bila je dilema ili otići, što bi bila uvreda zapravo mojih čitalaca koji su mi tu nagradu delili i žirija. I jedina solucija je bila da kažem da ja se ograđujem od prisustva predsjednika jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, a stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu da prihvatim nikako, poštujem instituciju predsjednika države, ali političara Tomu Nikolića nikako ne mogu da poštujem. Pa između ostalog on je četnički vojvoda i nije se odrekao te titule. I ima tu drugi stvari od 90. godine pa na ovamo. Iznenađen sam zapravo najviše reakcijom naše javnosti, dobrog dela javnosti, koja u tome vidi neki veliki gest. Sam Toma Nikolić je rekao, čujem, u jednoj televizijskoj emisiji, da za to nije bilo potrebno ni hrabrosti, ni vaspitanja.
Jeste iznenađeni tom izjavom?
Pa nisam iznenađen, da vam kažem, što prvo svako ima pravo na svoje mišljenje. Čak i ministar Tasovac je rekao nešto što nisam iskreno kažem očekivao od njega, da biblioteka narodna nije mjesto gdje se mogu upotrebljavati takve reči, vjerojatno misleći na ono što sam ja izgovorio, ja nisam nikoga ni psovao, nisam vikao. Ja sam samo stavio svoju ogradu u odnosu na politiku koju predstavljam Toma Nikolića koji je sedeo 2 metra od mene.
Kako ste razumeli tu poruku ministra kulture?
Pa nikako. Mislim da je to pokušaj bio neke vrste izvinjenja Tomi Nikoliću i da se on izvinjava za nešto što on nije rekao, što rekao sam ja. I šta sad mislim? Ali nije bila to suština onoga što sam ja hteo da kažem, a posle sam to rekao u svom govoru kratkom. Ja sam zapravo akcenat stavio na to da se moraju pomagati biblioteke Srbije koje su u užasnom stanju i drugo, vrlo kritički sam se izrazio o društvenoj klimi, kulturnoj klimi gde su prevladali prostakluk, primitivizam, da je to ponižavajuće ne samo za našu kulturu, nego za sve nas, za naš svakodnevni život.
Pisac Filip David u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa iz izbegličkog kampa u Libanu, do kog je dospeo nakon što je sa izbeglicama prošao čitavu balkansku rutu, govori aktivista Igor Kubat, razgovara Ognjen Zorić. Liban je država koja je primila ubedljivo najviše izbeglica po broju stanovnika. Nijedna druga država nije ni blizu toga. U Libanu je trenutno gotovo 2 miliona izbeglica. Rat traje gotovo već 5 godina i svake godine dolazi sve više i više ljudi iz Sirije. Humanitarne organizacije rade veliki posao, zaista veliki, ali ne rade dovoljno jer nemaju sredstava. Naprimjer, svi ljudi koji su došli u posljednju godinu dana su registrovani, ali nisu ušli u program za pomoć Ujedinjenih nacija. Nema dovoljno sredstava. Drugi razlog je to što su u posljednji godinu dana zatvorene granice, tako da se na ljude koji su došli u Liban u posljednji godinu dana gleda kao na nelegalne izbeglice.
U kakvim uslovima oni žive?
Neke organizacije pokušavaju da im pomognu. Ovdje u Libanu je na hiljade različitih organizacija, ali problem je u tome što je jako mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć, gotovo 2 miliona izbeglica, tako da je mnogo onih koji su upali u neku vrstu procepa. Zato smo mi tu. Pokušavamo da popunimo praznine, prikupljamo informacije sa različitih strana, od vlade, od nevladinih organizacija o slučajevima gdje iz nekog razloga nije bilo moguće pomoći. Ukratko, situacija je veoma loša. Toliko je mnogo izbeglih. Kao što sam rekao, svaka treća osoba ovdje je izbeglica.
Dakle, vaš fokus je na ljudima koji nisu na listi za pomoć.
Naš fokus je da pomognemo onima kojima ne pomažu druge organizacije.
A kako izgleda svakodnevni život u jednom od tih izbegličkih kampova? Znam da zvanično nema kampova, odnosno ne zovu se tako, dakle, u jednom od tih naselja.
To uopšte ne izgleda dobro. Oni nemaju baš ništa u tim kampovima, odnosno naseljima. Tamo su po čitav dan i bukvalno nemaju šta da rade. To je veoma tužno za vidjeti. Vidite, u Evropi je to bila privremena stvar. Ljudi su dolazili u kampove u Hrvatskoj ili u Grčkoj i posle nekoliko dana bi odlazili. Ovdje ostaju godinama.
A kakvi su uslovi? Da li imaju dovoljno hrane, da li postoji kanalizacija, tekuća voda, ono osnovno što je potrebno kako bi se preživjelo?
Zapravo ne. Poneki ljudi dobijaju pomoć, ali je previše oni koji je ne dobijaju. Pre sat vremena smo imali sastanak sa UNHCR-om i rekli su nam, to za sada nije potvrđeno i ne znamo da li će tako zaista i biti, ali rekli su nam da postoji mogućnost da od sljedećeg mjeseca, usled nedostatka sredstava, ljudi više neće dobijati pomoć u hrani.
Dakle, postoji opasnost da potpuno ostanu bez hrane.
Bez hrane koju daje UNHCR? Da.
Sirija je, tako reći, preko planine u odnosu na kamp u Libanu. Šta je osnovni plan Sirijaca koji su u Libanu? Da li namjeravaju da ostanu tamo i čekaju da se rat završi kako bi se jednom vratili svojim kućama ili žele da pokušaju da odu u Europu?
Svi bi oni željeli da se vrate u Siriju, da se rat završi. Niko od njih ne želi da ostane u Libanu, hoće nazad u svoje domove, ali to trenutno nije realno.
To je upravo ono što sam htio da vas pitam. Rat i dalje traje. Da li gube nadu? Da li možda namjeravaju da krenu ka Evropi kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi jer nemaju previše nade. Vide da se rat nastavlja i ne vide njegov kraj. Mnogi čak kažu da je ovo tek početak i da će se nastaviti još dugo. Većina njih ne želi da ide u Evropu, ali jednostavno ne vide drugu opciju.
Zvaničnici Evropske unije često govore o novom velikom izbegličkom talasu, poput onoga koji smo vidjeli u proteklim mjesecima. To predviđaju za ovo proljeće. Kako vi to vidite? Johannes Hahn, na primjer, rekao je da će novi talas krenuti upravo iz Libana.
Ono što ja mislim jeste da će biti sve teže i teže za izbjeglice da uđu u Evropu. Evropske zemlje zapravo i ne žele da izbjeglice dolaze u Evropu. Dakle, mislim da će učiniti sve kako bi izbjeglice ostale u Turskoj ili u Libanu. Tako da će biti veoma teško za izbjeglice da se domognu Evrope, ali će svakako i dalje pokušavati.
Da li je to zatvaranje Evrope tema razgovora među izbjeglicama?
Yes, it is, for sure, absolutely.
Apsolutno, to jeste tema o kojoj razgovaraju.
And what is your impression?
A kakav je vaš utisak? Da li će zidovi moći da ih zaustave?
I don't think they will be able to stop.
Mislim da neće uspjeti da ih potpuno zaustave, ali mislim da će zbog njih svakako manje ljudi dolaziti u Evropu.
Less people coming to Europe.
We met in one night full of...
Igore, mi smo se upoznali u jednoj noći u septembru ispunjenoj tenzijama, kada je Mađarska zatvorila svoju granicu. To je bila i prva evropska granica koja je zatvorena. I ovog jutra čuo sam izjavu jednog evropskog zvaničnika o tome da će se graditi novi zidovi ako bude potrebno.
Of building of new walls, if necessary.
What I feel is that in Lebanon, like I say...
Evo što ja mislim o tome. Liban je, kao što sam već rekao, primio 2 miliona izbeglica, a Liban je veoma mala zemlja. U Evropu je prošle godine ušlo 1 milion ljudi, to je polovina. Dakle, Evropa bi trebalo da bude u mogućnosti da primi te ljude i da im pruži pomoć. To ne rade jer ne postoji saradnja između država. Nekoliko država preuzima mnogo odgovornosti. To ne funkcioniše. Više zemalja bi trebalo da preuzme odgovornost i da pomogne tim ljudima. Drugačije neće biti moguće.
Pre Libana ste dosta putovali. Bili ste nedavno i u Turskoj na samoj granici sa Sirijom. Tamo je trenutno velika kriza. Kako to izgleda?
How that looks like?
Actually the camp where I worked and
kamp u kome sam ja radio i pomagao više ne postoji. Bio je udaljen svega nekoliko kilometara od granice sa Sirijom. To je selo koje se zove Suruć. I tamo su uglavnom bili Kurdi i izbjeglice iz grada Kobanea. Međutim, usled tenzija između Kurde i Turaka, turska vlada je zatvorila taj kamp. On više ne postoji. Neke izbjeglice su raspoređene po drugim kampovima, a neke su vraćene u Kobane.
U ratnu zonu.
Yes, they did.
Da, upravo tako.
You've been on a whole so
pre Libije i Turske prošli ste celu takozvanu balkansku rutu, ali unazad. Kakvo ste tu iskustvo imali?
My experience was that
ono što pamtim jeste da su organizacije koje su pomagale u početku bile veoma spore. Nisu uopšte znale kako da se izbore sa tom situacijom. Isto važi i za vlade država na balkanskoj ruti. Nisu znali kako da upravljaju onim što se dešavalo, naročito u početku negde u septembru, oktobru. Bilo je apsolutno haotično. Veoma, veoma haotično. Volonteri su morali mnogo da rade, ali sa vremenom postajalo je bolje. I humanitarne organizacije i vlade su naučile kako da se nose sa tom situacijom.
Upoznali ste mnogo ljudi iz kriznih područja koji beže kako bi spasili živote. Kakve su njihove priče? Da li vam se neka posebno urezala u sećanju?
Mnogo je takvih priča. Pamtim posebno decu koja su putovala sama nakon što su im roditelje ubile bombe. Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođeno u Turskoj, na putu ka Evropi. Ono što im je zajedničko jeste da su očajni. Svi oni beže od rata i pokušavaju da obezbede bolji život. Bilo je nemoguće da nastave živote u Siriji. Sve što oni žele jeste da žive.
You are from Sweden. Vi ste iz Švedske. Kako je ova izbjeglička kriza postala vaša realnost?
Odrastao sam u Švedskoj, ali sam iz Vojvodine. Rođen sam na severu Srbije, a moji roditelji su Mađari. I sam sam pobjegao od rata u Jugoslaviji kada sam imao 3 godine. Zato smo otišli u Švedsku. Počeo sam da volontiram tako što sam u avgustu otputovao u Mađarsku i Srbiju. Tih dana mi je bio rođendan i želeo sam da posjetim rodbinu i prijatelje. Međutim, tamo sam vidio izbjegličku situaciju koja se dešavala. U Budimpešti na železničkoj stanici bile su izbjeglice koje nisu dobijale nikakvu pomoć. Morali su da pešače od Srbije od grada Horgoša do mađarskog grada Reske, bez bilo kakve pomoći. Tih dana temperature su bile 35 stepeni Celzijusa. Nakon što sam sve to video sopstvenim očima, odlučio sam da se vratim u septembru i da počnem da pomažem izbjeglicama. Moj prvobitni plan je bio da u septembru krenem na put oko sveta, nakon što sam malo pre toga u junu završio studije ljudskih prava. Čitavo leto sam radio kao džubretar, to je veoma dobro plaćen posao u Švedskoj i štedeo sam novac za put oko sveta. Ali tada sam vidio ovu situaciju i odlučio da otkažem svoj put i da umjesto toga dođem i pomažem izbjeglicama. Počeo sam u Mađarskoj, a onda je Mađarska zatvorila svoje granice. Te noći smo se vije upoznali. Potom smo otišli u Srbiju, iz Srbije u Hrvatsku, iz Hrvatske u Makedoniju, iz Makedonije u Grčku, iz Grčke u Tursku. Tamo sam zajedno sa mojim dragim prijateljima poslao mnoge druge volontere. Prvo je otišlo nas nekoliko da osmotrimo situaciju, a onda smo poslali lekare i volontere.
Doctors and people, volunteers to help out.
Sada ste u Libanu i ono na čemu trenutno radite jeste upravo dovođenje novih volontera koji bi pomagali. Koliko uspeha imate u tome?
Ova izbjeglička situacija, ja ne želim da je zovem krizom, već situacijom, započela je i jedan novi fenomen. Volontere koji su pomagali duž čitave Evrope. Ima mnogo volontera koji su na početku ove situacije uradili zaista ogroman posao. Bili smo prinuđeni da preuzmemo ogromnu odgovornost. Biću slobodan da kažem da smo u početku mi radili 90% posla, jer kao što sam rekao, organizacije nisu znale da rukuju tom situacijom. Svakoga dana dolazilo je sve više volontera voljnih da pomažu. Sada organizacije rade sve bolji i bolji posao, a istovremeno i sve manje izbjeglica dolazi u Evropu, tako da je trenutno u državama Evrope veliki broj volontera voljnih da pomognu, a koji trenutno ne rade i ako bi želeli da nastave da pomažu. Svakodnevno dobijemo poruke od ljudi koji bi želeli da pomognu i koji nas pitaju kako bismo mogli da dođemo u Liban. Oko čega vam treba pomoć? Želeli bi da pošaljemo nešto? Šta bi mogli da pošaljemo? Prvi volonteri su već počeli da pristižu i očekujemo ih još u narednim nedeljama, tako da se nadam da ćemo ovdje uskoro imati veliki broj volontera.
A kako mi koji živimo u mirnoj Evropi možemo da pomognemo?
Na mnogo načina, mnogo različitih načina. Na primjer, možete da izvršite pritisak na svoje vlade. Neke države rade zaista sjajan posao, ali 90% država Evrope nisu dobre u tome. Dakle, ljudi iz tih država, na primjer Mađarske i mnogih drugih, moraju da izvrše pritisak na svoje vlade da učine više, da prestanu da podižu ograde i zidove umjesto da prihvate ljude i da im pomažu. Dakle, pojačajte pritisak da se izbjeglicama pomogne umjesto što se prema njima podižu žice i zidovi. Ognjen Zorić razgovarao sa Igorom Kubatom, aktivistom iz Švedske koji je prošao izbjeglički put od Mađarske do Libana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Mostarskom kulturnom centru Pavaroti u toku je kamp animiranog filma Mostar 2016. Učestvuje 34 talentovanih mladih ljudi iz regiona. Kamp su organizovali NAF, Međunarodni festival animiranog filma u Neumu i klub animatora Neretva. Sa utemeljiteljem čitavog projekta, jednim od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih animatora, Jurinkom Rajićem, razgovarao je Budo Vukobrat.
Dobro jutro želim.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Evo, sinoć je otpočeo kamp crtanog filma, pa odakle su nam to došli učesnici ili učenici, koliko ih ima?
Pa, učesnici kampa su iz 4 države. I nešto vjerovat ne treba nam prevodijac. Iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ima jedan polaznik i sa Kosova, iz Kosovske Mitrovice. Uglavnom 34 polaznika su došla i 9 predavača. I predavači su iz Hrvatske, Srbije i iz Bosne i Hercegovine.
Dobro, kako je to zamišljeno zapravo? Da li se radi o mladim ljudima koji već imaju iskustvo u ovoj oblasti i dolaze tek na brušenje talenta ili su u pitanju početnici koji su pokazali sklonost i iskazali interesovanje?
To su u stvari sve mladi ljudi koji nema iskustva s crtanim filmom, ali njih je 16-ero prva, druga godina likovnih akademija. Iz svake države sa likovne akademije došlo je po 3-4, 5-ero, kako odakle, i srednje umjetničke škole i gimnazije. Tako da, da su to birani, preporučeni, mladi, talentirani ljudi, jer sam ja insistirao da budu dobri crtači, drugačije ne može. I njihovi su ih mentori, dekani, direktori izabrali i poslali. Tako da ja vjerujem da ovo što su pokazali do sada stvarno talenat postoji izuzetan, nek se prihvate posla ovih 6 dana, ja mislim da će naučiti nešto to rijetko gdje mogu da nauče.
Da, i koje će sve faze proći ovih 6 dana, šta će moći napraviti u kojim se posla
ovako, oni će kompletan proces crtanog filma, ja govorim o crtanom procesnom filmu, jer je on i osnova animacije. Bez njega, koga ne savlada, teško da će u neki drugi oblik animacije ući. Uglavnom, znači, radimo crtani film, u 7 dana on će proći od kreiranja likova, knjige snimanja, animacije, faziranja, izrade scenografija, kompjuterske obrade filma, čak i montaže tona na film. Sem toga, svaku večer će imati projekcije od sat vremena najboljih filmova sa NAF-a u proteklih 10 godina, koji su izabrani iz svih oblasti animacije, tako da mogu i ono vizualno shvatiti da nije animacija samo crtani film, samo Tom i Jerry i Duško Duguško, već da postoje druge stvari.
Evo, Kamp je znači premješten iz Neuma u Pavaroti, ali da li on na izvjestan način na domjestak za onu školu crtanog filma koju ste vi iz Neumskog festivala osnovali prije nekoliko godina?
Pa ta škola je već 5 godina djeluje u Pavaroti centru. Ja radim Pavaroti centru sa mladima, imam jedan prelijep prostor.
Znači ona kontinuirano radi, o?
Ona kontinuirano radi, uh-huh. Ali za djecu u ovom Mostara,
da.
Doći, jel, na crtanje. Ali ovo je sada regionalno i od sve te djece iz Mostara, mojih je svega 3 polaznika.
Evo, imaju li neki podaci oko toga koliko je, na primjer, djece prošlo kroz ovaj proces edukacije kroz školu crtanog filma? Ima li neki rezultata?
Što se tiče rezultata moga rada u tim kampovima, mi smo imali 5 kampova u Neumu prije. Iz tih 5 kampova je već formirano 6 autora koji su napravili svoje autorske filmove. Znači 6 mladih animatora je formirano, a sem toga iz tih kampova je preko 12, koliko ja znam već 12, možda i više ljudi završilo likovnu akademiju. Prema tome ja vjerujem da i moj udio u tome bio bar mali da se pokrene to. Ja moram istaći još jedno, to je da je to nevjerovatan rasadnik talenata bio, prešlo je preko 200 ljudi. Ja sam mladi ljudi, je prošao kroz sve kampove. Strašnih talenata, stvarno nevjerovatnije je bilo. Međutim, što je takva situacija na financijska kulturi, da ne možeš im dati šansu da naprave film. Eto, to je.
Evo, da ne propustim, jednom je Nedžad Begović, reditelj koji se ogleda u svim mogućim tehnikama, žanrovima, crtani film još prije rata, govoreći o usponima i padovima ove oblasti kod nas, rekao, i onda je došlo ovo čudo u Neumu. Znam da nije čudo tipa u Međugorju, nego debeli rad i debeli znoj jednoga čovjeka, ali ipak je to Neumski festival bio određeni preokret.
Pa jeste, Neumski festival je, pa ste pokrenuo sve. Zahvaljujući Neumskom festivalu je i formirana fondacija, pri fondaciji za kinematografiju, fondacija za crtani film, upravo zahvaljujući Neumskom festivalu. Tako da od kad je Neumski festival krenuo, pa do nazad jedno 2 godine, našto za vrijeme gospodina Grahovca su se solidna sredstva, koliko se bilo moguće, odvajali za crtani film. Onda je to splasnulo, ja se nadam da će opet, jer zašto ovo govorim? Zato što, evo recimo vi mladi 6 ljudi, ja garantiram glavom da sada znam i koliko su naučili, znam i šta mogu, da odu živiti sutra u Pariz, preko sutra počinju raditi. Jer je crtani definitivno jedan od najdeficitarnijih struka na svijetu, traže se ljudi na sve strane i zato stalno ponavljam da šteta da ako ti je Bog dao ono što se kaže ruku i talenat da ne iskoristi se to i nek našto sad zahvaljujući tim kompjuterima faktički sam možeš napraviti, ako znaš animirati, sam možeš napraviti film i to je velika stvar. Ja se nadam da se pokrenuti ovdje, ja to govorim već 10 godina, a eto nešto se pokrenulo. 6 autora je formirano, znate šta je 6 autora? Ja mislim da u 2 godine Zagrebačka akademija izbacije 6 autora, prema tome to je velika stvar. Animatori su, što kažu, rijetke životinje, cijela Hrvatska ih nema, 10-12 u suštini. Tako da ovo im je šansa, mogućnost im u Mostaru postoji kroz tu rad studija i udruge Kana. Ja im preporučujem da dolaze sad.
Ja. Mene isto pomalo čudi kako ovo sve nije uzelo malo većeg zamaha. Evo, mi imamo nekoliko zaista značajnih autora koji imaju velika međunarodna priznanja, od Berina Tuzlića, Ivana Ramadana, Jurin Karajića, Faruka Šabanovića, Kapidžića, Trtka Karačića, pa mi nije jasno kako zapravo to sve nije se proširilo na izvjestan način.
Evo, kažem vam, u zadnje 4 godine, 5, ja mislim da su svega 3 filma na fondaciji dobili ta inicijativna sredstva od 20% vrijednosti filma. Ne mogu ljudi, to je skupa igra, ne možeš ti sada raditi 5 mjeseci nešto, a da nema šta jesti. Tako da je teško se upustiti jer nema podrške financijske. Smiješno je od fondacije od prije 2 godine da je cijena minute crtanog i dokumentarnog filma isto, to mislim ne bi polupismen čovjek stavio. Ovdje minut radiš mjesec dana ako luđak, ovdje snimiš kamerom za 2 minute, jel? Tako da oni neke stvari su postavljene kako nije, kako Bog ne zapovijeda. I prije 2-3 godine, ja mislim 3 godine, da. Fondacija je čak animirani film uvrstila među ostale. To nigdje na svijetu nema da je crtani film među ostalima. U Hrvatskoj imate film i crtani film. Znači, svi ostali su i crtani film. To je razlika ko slikarstvo i kipastvo. Ne možeš to...
Razumijete,
ali eto, neko to ne razumije, tako to postavlja, gonja i uništava. Stvarno, nešto malo pupoljka što se pojavi da procvjeta, se sjeća ga u korijenu. Ja kažem, 10 godina se borim oko toga i gonjam. Vjerujte mi, došlo mi 100 puta da reknem, a zdravo, neće više, ali eto, ne možeš nekako, voliš to, vidiš da se mladi ljudi zagrijani, da nećete vjerovati kad evo, ovi dan, dva, kampa će ne izlaze, ne možeš potrebe da spavaju. On to voli, oni hoće s tim baviti, ali treba neko i od ozgo da
da kapi, pak, ja.
Ma jeste, pa pazite, ja kažem samo, ja sam za Eminu, kad sam je pravio, dobio fondacije za 5-minutni film koji je 120 tisuća maraka, realna cijena, dobio sam 25, napravio 17 festivala svjetskih je bilo u takvičarskom programu. Znači, ona je propagirala tu Bosnu i Hercegovinu, nije to, jel? E, prema tome, nije samo igrani film propaganda Bosne i Hercegovine, svaka čast svim uspjesima, ali ja garantiram glavom da veće talente imamo u crtanome filmu nego u igranom. Toliko je da i mladi ljudi kojim Bog dao dar, da je to grijeh, ne dati im šansu.
Jurinko, meni je začuđujuća i činjenica da recimo televizija koja bi, barem se meni čini, trebalo da bude najveća potpora cijelom ovom procesu, uopšte nema sluha za to. Emituje neki uvozni bofl kupljen na kilo, a ovi pravi uradci nikako da se vide. Ili eventualno ovaj festivalski život animiranog filma predug da bi naši urednici bili strpljivi.
Pa da vam kažem, ja recimo što se tiče NAF-a, kao festivalski život sam zadovoljan praćenjem NAF-a. Samo to je praćenje animiranog filma tih 8 dana i više ga nema sata godine. Da. Tako da, dok je došlo da sam ja svim televizijama svoje autorske filmove dao. Eto, prikazujte. Ne trebaš mi paziti, prikazujte. Da. Samo daje da se pokazuje nešto, da se nešto vidi naše. I opet se ne pokazuje. Tako da, ne znam, neke stvari se trebaju promijeniti, jer, pazite, ponos Hrvatske, brend Hrvatske je crtani film.
Apsolutno.
Jer Zagreb je poznatiji po Zagreb filmu nego po bilo čemu drugome.
Apsolutno.
A ja garantiram glavom da imamo najtalentiranije mlade ljude u regiji. To je 100%. Jer to je, vjerujte, mala djeca, osnovna škola, što radim sa njima, jednostavno ne mogu da vjerujem da toliko dara pokazuju, da je to toliko. Ali eto ti kažem opet.
Tako je, tako je, kako je.
Da bi skuvo ručak, treba mesa dodati nekako. Ne. I to ti je to.
Jurinko, hvala mnogo na razgovor. Ja se nadam i vedrim tonovima kad je animirani film pita.
E, hvala i vama na pozivu i do slušanja.
Prijatno i do slušanja.
Prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Jurinkom Rajićem o kampu animiranog filma koji se održava u Mostaru.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.